Abre as mans, poderás ver un novo mundo aparecer.
Libros para as medras. Libros para a xente que anda a medrar. Con Pilar San Pedro.
Un momento nada máis. Un tesouro de papel con historias sen parar nun libro.
Hoxe traio dous libros, dúas biografías. A de Emilia Pardo Bazán, publicada no 2021, cando se cumprían 100 anos da súa morte, e a de María Casares no 2022, cando conmemoramos un século do seu nacemento. María Canosa, a escritora, pon os textos. Bea Gregores, a ilustradora, as imaxes. Trátase de libros que conmemoran, que nacen para que a rapazada teña onde beber, onde saciar a súa sede de saber sobre estas mulleres que foron e son bandeira. A editorial Bululú publicaos achegando calidade no formato, papel, reproducción, etc. Elas, Emilia Pardo Bazán e María Casares, son mulleres galegas que encheron os séculos nos que viviron. Dúas mulleres vistas por outras dúas mulleres, María Canosa e Bea Gregores. María Canosa é quen pon a letra. Unha escritora con moitos libros xa nas librerías e bibliotecas. Ela, enxeñeira de camiños, canais e portos, non pode negar a vocación literaria. Con case 40 títulos destinados a rapazada, conta con álbum ilustrado, narrativa, poesía, ensaio e vais estrear no teatro a raíz de ganar o primeiro premio Anixia Miranda de Teatro para a Infancia. Xa recibiu o Premio Merlín ou o Pure Dora Vázquez e mencións especiais en varios certames. María Canosa conta con obras para todas as idades, por exemplo, Unha fábrica de bicos ou O libro dos medos para os máis pequerrechos, O lobo Ramón ou Acuario para o lectorado autónomo, A cazadora de estrelas ou Muriel para algo máis grandes. Moito, moito onde escoller. María Canosa tamén é coñecida pola súa participación na TVG, nos programas Cifras e Letras, Verbas Van ou Como un Allo, e tamén como guionista. A divulgación científica é un dos seus empeños, como pode verse en H2O, Pingas Científicas, ou coa obra A que altura está o ceo, con Jorge Mira. Estes dous libros, Emilia Pardo Bazán, Unha mente poderosa, e María Casares, A impaciencia por vivir, forman parte dese desexo por achegar a cultura e as mulleres ilustres a xente nova. Nos dous libros vai debullando a vida destas mulleres, dándonos a coñecer aquilo que as fixo singulares, os seus traballos, as súas obras, a xente coa que se relacionan.
Nun libro.
Bea Gregores é unha ilustradora moi nova. Procede de Belas Artes e do máster en libro ilustrado e animación audiovisual. Non conta con demasiados libros, pero todos eles son moi especiais. Con Eva Mejuto ten A lavandeira de San Simón e Candoleo. Con Fran Alonso, Doucha a miña palabra. Con Antonio García Teijeiro, Bicos senón balas. E con María Canosa, estes dous libros. Emilia Pardo Bazán, Unha mente poderosa. E María Casares, A impaciencia por vivir. Caracterízase esta ilustradora pola utilización das metáforas visuais, por ir máis alá do texto, achegando unhas visións ampliadas, un novo tratamento. Ela trae o seu mundo a cada un dos textos, esas imaxes que identifican, como o paxariño que acostuma acompañala, ou as vaguas bocadillos que poden ser fume, ou palabras, pensamentos, música ou imaginación. E a natureza entrando na vida, sempre. Encantarávos esa busca continua da expresión, como nesa imaxe que corresponde ao texto Refundición e Redimensionar do libro de María Casares, na que dun lado está a Coruña coa Torre de Hércules e do outro lado París coa Torre Eiffel. No medio, María Casares. Dende dúas idades, mirando cada unha delas, dúas torres, dúas Marías. Xa de paso, para despedirme, recoméndovos ver a exposición sobre María Casares que está na pérgola que hai frente á Biblioteca Ánxel Casal. O seu título, 100% María Casares, o teatro é o refuxio, en 10 paneis. Ata a próxima, mentres damos unha volta pola Feira do Libro, coa mirada posta nas mulleres singulares e as súas biografías para a rapazada. Ata logo. Nun libro